Zdravíme posluchačstvo podcastu Didlit. Dneska výjimečně nejsme v podcastovém studiu, ale jsme přímo v terénu na Gymnáziu na Zatlance v Praze. Sedíme tady ve třídě s mikrofony na lavicích a děkujeme našemu zvukaři Albertovi, který nám tento nahrávací setup připravil a postará se o to, aby se vám díl i z takto netradičního prostoru dobře poslouchal. Já jsem Kačka a dneska vás provedu tímhle dílem. A na hostovské straně tady vítám Markétu Pelcovou a Tomáše Nedvěda. Oba dva jsou vyučující z Gymnázia na Zatlance. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My se snažíme naše hosty a hostky vždycky nechat představit se samotné pomocí aktivity, která se jmenuje Výtahovka. Mimochodem tu aktivitu mám od Lucie Bušové, což je někdejší učitelka odsud, takže trošku předpokládám, že možná tu aktivitu znáte. Každopádně vaším úkolem je tedy během 40 sekund, což je jakoby jedna jízda výtahem, se posluchačům představit. Tak, můžeme klidně začít s Markétou?
Dobře.
Já to nastavím. A můžeme.
Já jsem služebně starší, tak to se hodí, že budu začínat. Já jsem nastoupila na Zatlanku zhruba před 20 lety, to už je opravdu dlouhá doba. A začala jsem učit češtinu a také psychologii v rámci základu společenských věd. Pak jsem se počase stala předsedkyní předmětové komise češtiny, výtvarky, hudebky. A za těch 10 let myslím, že tady proběhly v češtině různé změny. Ale ta největší potom proběhla později, když vznikl ALT. U toho začátku ALTu já jsem nebyla, naskočila jsem až do rozjeté jeho vlaku. Začala jsem učit s Lukášem Šlehofrem v tandemu SAK, Společnost a kultura. A potom, když došli studenti do třetího ročníku, tak jsme začali učit s Tomášem předmět literatura a umění v tandemu. A zároveň teda učím nově osobnostní výchovu, ale vypadla jsem zase naopak ze SAKu, takže z toho o tom předmětu Společnost a kultura bude mluvit spíš Tomáš. A řekla bych, že teď znovu v roli předsedkyně předmětové komise, u nás tomu říkáme garant té skupiny, teď usiluju o to, aby se změnila v altových třídách maturita z českého jazyka a komunikace, což ovšem je práce, která prorůstá zase i do společnosti a kultury, protože dovednosti, které musí získat k té maturitě, budou muset trénovat i v tom předmětu, takže pořád dál spolupracujeme. A jsem učitel, který neustále o sobě pochybuje a není si dost dobrý.
No, tak to je krásné. Teďka jsme přejeli nahoru a dolů výtahem. Ale právě včas, aby jsme nabrali Tomáše do výtahu, tak Tomáši, puste se klidně do toho.
Tak v přízemí asi toho pomyslného výtahu by byla moje studia bohemistiky a kunzistorie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a zároveň moje zkušenost s univerzitou v Římě La Sapienza, kde jsem pochopil, že je potřeba, když se člověk zabývá uměním a literaturou, s ním mít vhled do dalších vědeckých oborů, ať už je to právě filozofie, teologie nebo politologie a dalších. Takže po návratu jsem právě tyhle ty obory navštěvoval a další asi při té jízdě vzhůru tím výtahem byl určitě telefon od bývalé ředitelky Jitky Kmentové, která mě oslovila, abych pracoval na Zatlance, kam jsem tedy následně zamířil, seznámil jsem se s mimořádně inspirativním sborem tady na Zatlance a atmosférou, která tu panuje, v čele teda s Lukášem Šlehofrem a mojí kolegyní Markétou Pelcovou. Následně jsem byl tedy přizván i po takovém roku aklimatizace v tom programu VIA, který tady máme jako druhý, i do programu ALT a následně jsem se mohl účastnit i vlastně při vytváření koncepce tedy literatury a umění, kterou zde máme od 3. a 4. ročníku. A od té doby je to v podstatě neustále hledání asi cest a promýšlení, jakým způsobem umění a literaturu nějakým způsobem zprostředkovat mladým lidem, studentům.
To hledání je hodně příznačné, to se objevuje u spousty našich hostů, které rozhovorujeme. Tak začneme úplně základní otázkou. Kdyby tady před vámi seděl člověk, který o ALTu, o vašem alternativním programu na gymnáziu nikdy nic neslyšel, jak byste mu tenhle koncept představili?
K Koncepce Altu je založena na takových třech pilířích. Jedním pilířem jsou znalosti, pak dovednosti a postoje. Na tom asi není nic neobvyklého, že školy takhle uvažují, když přemýšlí o tom, co vlastně chtějí předat studentům. U nás je to tak, že znalosti, dovednosti a postoje učíme v jiném rozložení hodin a týdne než u ostatních škol. Máme samozřejmě klasické předměty, jako je matematika nebo tělocvik a jazyky, ale jsou to takové páteřní blokové předměty, které jinde se zřejmě nevyučují. Jedním z těch blokových předmětů je společnost a kultura, které sdružuje předměty, jako je historie, geografie, základy společenských věd a právě literatura a umění. V prvním a druhém ročníku je tedy literatura součástí výuky předmětu společnost a kultura. Ten předmět má dotaci 7 hodin týdně. Zkoušeli jsme model, že by celý jeden den se studenti učili jenom právě společnost a kulturu. A šlo to, ale bylo to opravdu hodně náročné jak pro učitele, tak pro ty studenty vydržet 7 hodin. Tak je tady zvykem rozdělovat ten blok do dvou částí na 4 a 3 hodiny nejčastěji. Dalším blokovým předmětem jsou přírodní vědy, takzvaný PIF. To zase združuje chemii, biologii a fyziku dohromady. A pak je tu ještě předmět osobnostní výchova. Ten je taky důležitý a spousty věcí, co se naučí studenti v tomto předmětu, potřebuje právě společnost a kultura, aby mohli ti studenti v tom předmětu dobře fungovat a vynikat. Další specifikum totiž je, že se školní rok dělí na tematická období a pak na zkouškové týdny. Takže všechno, co je potřeba, musíme probrat v tom tematickém období a pak je zkouškové, kde studenti předkládají výstupy, různé důkazy o učení. A navíc je školní rok narušován ještě různými expedicemi. Z nichž ta největší je nejspíš na konci školního roku, protože tam se používá badatelská výuka, spojují se první a druhý ročník dohromady, aby společně tvořili badatelské týmy. Musí prokázat znalosti jak v tom oboru badatelství, pokud si vyberou SAK, tak v nějakém tématu, který souvisí s tímto předmětem, pokud si vyberou spíše orientaci na přírodovědné předměty, tak ty znalosti a dovednosti v přírodovědných předmětech. A navíc se tam osvědčí právě to, jak se umí sami o sebe postarat, jak umí zvládnout týmovou práci a jejich výstupem můžou být třeba právě různé články publicistického textu, podcasty klidně i a spousty dalších forem výstupu, velmi pestrých.
Ještě bych asi doplnil, že ty předměty, které jsou páteřní, to znamená přírodní vědy a společenské vědy, jsou vyučovány v tandemu, to znamená ve dvojici, s tím, že většinou vlastně ti vyučující mají jinou aprobaci. Například my v SAKu, tam jsem já, který jsem vystudoval tedy konzistorii a literaturu, bohemistiku, tak Lukáš Lehofer vystudoval historii, politologii a potom si doplnil vzdělání ještě na pedagogické fakultě v rámci těch společenských věd. Zároveň v přírodních vědách je to třeba chemik s biologem dohromady a podobně.
Co tohleto uspořádání znamená pro tu výuku literatury? Jaké místo má ta literatura v celém tom vašem konceptu?
Já jsem vždycky říkala, že literatura v tomto případě musí sloužit SAKu. To znamená, že nelze stavět ty tematické bloky a vůbec celý školní rok na základě toho, co se běžně učí v literatuře. Musí to jít naopak. Takže se nejdřív vytváří ty celky společně, aby to mělo nějakou myšlenku, nějakou koncepci na první rok, na druhý rok, aby to na sebe navazovalo. Potom, aby se vytvořila nějaká vlastní myšlenka pro to jednotlivé tematické období a pak ještě se hledá nějaká společná nosná myšlenka pro ten jeden blok v tom týdnu. Tak tam vždycky ta literatura musí samozřejmě se navazovat na to, co se učí v tom tematickém období v návaznosti na historii nebo geografii nebo sociologii. A tak musí to být opravdu provázané.
A dokázali byste nám dát nějaký příklad tohohle jednoho tematického celku a toho, jak do něj vstupuje literatura?
Tak například ve druhém ročníku se zabýváme v podstatě obdobím od první světové do druhé světové války, to znamená zachováváme určitou chronologii, zabýváme se nejrůznějšími ideologickými v podstatě rámci, ve kterých se to odehrávalo a my se do toho napojujeme literaturou například u Remarka na západní frontě Klid nebo popřípadě Orwellem Farmu zvířat a zabýváme se i Hemingwayem v kontextu španělské občanské války nebo Karlem Čapkem.
Takže to souhrnné téma je ideologie té doby?
Především ideologie, přesně tak, a jakým způsobem se projevuje třeba v literárních textech, zároveň samozřejmě v kontextu i historie a toho, co se odehrávalo.
Já, když jsem se tady byla podívat kdysi dávno na výuce na vás, Markéta, tak si pamatuju, že jste probírali příběh služebnice navázený na demografické problémy a od té doby vlastně nad tím tak jakoby přemýšlím, že si říkám, jestli v momentě, kdy ti studenti odcházejí z té hodiny, tak si odnášejí vlastně spíše jakoby ten geografický aspekt, jako, nebo demografický, anebo spíše jako ten literární. Tak jako do jaké míry třeba máte zkušenost, že v té jejich hlavě jako se buduje nějaká představa o literatuře, která je jako zvlášť, a do jaké míry je to spíš tak, že mají jako představu o světě a tu a tam jako vyplouvá nějaká literatura.
No, náš úmysl je samozřejmě to, když se baví zrovna třeba o nějakých historických tématech a všechno jsou to velká čísla, všechno tak v těch obecných myšlenkách a tak dále, aby vždycky tak jakoby zazoomovali na ten příběh jednoho člověka, protože oni si to potom mnohem lépe propojí, procítí, prožijí, už to nejsou jenom nějaká fakta, která se stačí naučit, anebo souvislosti, kterým je potřeba porozumět, ale najednou je tam i ten prožitek literární. A pak samozřejmě uvěřujeme, jestli se to propojilo během právě těch zkouškových týdnů. Oni, studenti, buď píší literární esej, teda říkáme tomu literární esej, ale rozhodně v prvním ročníku to samozřejmě není kvalitní literární esej. A nebo jdou ke zkoušce podle stejné struktury, podle které píší tu esej. A v té struktuře je rozhodně i otázka kontext a souvislost s probíraným obdobím v SAKu. A oni tam musí využít právě i ty svoje znalosti, buď z historie, nebo právě z té sociologie a tak dále. Takže tam se jim to provazuje. Oni ví, proč se učí zrovna tuhletu knížku nebo proč četli zrovna tuhletu knížku právě v tomto tematickém období.
To znamená, že oni ještě čtou nějaké knížky doma a na základě nich jsou hodnoceni potom, na základě těch píšou eseje nebo mají test, je to tak?
Každé tematické období začíná tím, že předkládáme v classroomu syllabus a komentujeme ten syllabus první vyučovací hodině toho tematického období. A ten syllabus se skládá jednak z přehledu toho, co bude obsahem jednotlivých setkání, a pak, co jsou právě výstupy. Povinné, povinně volitelné nebo volitelné výstupy. A na konci toho syllabu je právě přehled titulů, ze kterých si můžou studenti vybírat pro zkouškové období, ať už trpíší esej, nebo si vybírají knihu, kterou budou číst a půjdou k ústní zkoušce. Takže tam ty tituly jsou přímo provázané s tím učivem v daném tematickém období. Tak oni ví během těch hodin, proč se učí zrovna tuhletu knížku. A i když není přímo probraná v té vyučovací hodině, tak na základě toho, jak je vedeme v tom tematickém období, tak tu souvislost mají pochopit sami.
Oni ještě si můžou i vybrat dokonce mezi tím testem a tou esejí, nebo je to tak, že pro nějaké období je test, pro nějaké období esejí?
Momentálně to máme nastavené tak, že vždycky se střídá skupina podle třeba druhého cizí jazyka. Dejme tomu, že třeba jedno tematické období španělštináři píší esej a němčináři jdou ke zkoušce a pak se to v dalším tematickém období obrátí. Ovšem narazili jsme samozřejmě na svoje limity, protože tolik zkušebních slotů a tolik esejí v každém tematickém období není možné zvládnout. Takže se nám to pořád různě posouvá a jsme z toho vyčerpaní, ačkoliv si myslíme, že to pořád je funkční a máme radost z těch jednotlivých výstupů, tak už nás to poněkud vyčerpává. Budeme muset najít nějaký další nový způsob, jak v podstatě zachovat tu formu, ale úplně se nezrujnovat.
Jak jsme řekli na začátku, no, alternativní školy jsou dlouhé hledání především.
Můžu to ještě doplnit?
Určitě.
Ono je to také, důvodem pro to je také to, že vlastně ta časová dotace na literaturu a umění jsou 2 hodiny, zatímco pokud vlastně máme nejrůznější kolokvia nebo rozhovory o literatuře se studenty, tak každé trvá nějakých 20 minut. Takže ve chvíli, kdy si vynásobíte počet studentů, počtem teda těch minut, které to kolokvium trvá, tak se dostáváme do řádu až 10 hodin.
A ta kolokvia jsou vlastně jediným podkladem pro to hodnocení, nebo ještě máte nějaké jiné průběžné podklady pro to hodnocení, nebo celkově, jak to hodnocení probíhá?
Tak my se pohybujeme na 2 škálách. Na jedné škále to jsou ty vědomostní většinou záležitosti a práce s textem, takže tam je ta otázka vlastně tedy toho kolokvia, po případě té literární eseje a zápočtového testu. Na druhé straně potom máme škálu, která reflektuje zapojování vlastně studenta do hodin, jeho práce, doma, přípravy a jakým způsobem se vlastně k tomu předmětu staví a jakým způsobem vlastně se rozvíjí.
A co je výsledkem potom tohohle hodnocení? Je to text, je to známka, jsou to body?
My hodnotíme na škálách, kde jsou písmena, nikoliv čísla. A tady ten nejlepší výkon nadstandardní je označen jako V, vynikající, a potom ten, který bohužel není vyhovující, tak ten má písmeno Y. A potom na škále teda aktivity a činorodosti a tak dále, zapojení v hodinách a tak, je to zase písmená škála A až C, kdy A je to nejlepší. Navíc ještě to kombinujeme s výstupy, které jsou hodnoceny jen zápočtem, započteno, nezapočteno, podobně jako na vysoké škole. A ještě můžeme samozřejmě zahrnout do toho hodnocení, kromě těch zápočtových testů, třeba právě aktivity těch studentů navíc. Máme tady program kulturních kreditů a když ti studenti jdou navštívit nějakou akci navíc, kromě povinného jednoho kreditu získají jich víc, tak se jim to zase připočítává do té aktivity. V literatuře o umění zase máme možnost zadávat třeba různé dobrovolné tvůrčí úkoly a ty tvůrčí úkoly jsou zase nějakým bonusem v tom hodnocení.
Myslím si, že jsem se někde dočetla, že používáte i sebehodnocení a to se promítá i do těchhle škál, nebo to je někde bokem a zároveň, co je jako předmětem toho sebehodnocení, je to, směřuje to k těm vědomostem, k těm dovednostem nebo asi ideálně k oběma?
Tak my studentům dáváme takový formulář sebehodnocení, jejich snahy a nasazení, kde je právě reflektujeme, jakým způsobem se zapojí do činnosti během výuky, to znamená, jak vstupují do diskuzí, jak se zapojí do práce během té hodiny, ať už to je třeba čtení textů nebo vypracování různých pracovních listů a nějakých dílčích úkolů. Samozřejmě reflektují také to, jakým způsobem si třeba vedou poznámky, protože my teďka tady rozvíjíme novou koncepci maturitní písemné práce a potřebujeme v podstatě určité kompetence, které bych si přál, aby si studenti osvojili, takže tady ten formulář se v tomhletom ohledu neustále jako i proměňuje. To sebehodnocení také odráží, jakým způsobem se v podstatě tedy studenti připravují doma, zda si dočítají třeba nejrůznější texty, zajímají se vlastně o ten obor, sledují nejrůznější pořady, podcasty, videa a podobně. A potom je tady také prostor pro to, aby reflektovali to, co se jim dařilo během toho tematického období. Zároveň si třeba mohou stanovat nejrůznější plány v tom, kde mají pocit, že je třeba tlačí bota a v čem se chtějí rozvíjet. A zároveň také samozřejmě i reflektují to, co se v tom daném tematickém období naučili. Zároveň tohleto sebehodnocení je pouze část toho výsledného hodnocení, protože to samozřejmě vstupuje do kontextu toho, jak my studenty vnímáme, takže to není jenom jejich vlastní hodnocení, ta výsledná známka, ale samozřejmě i to, jakým způsobem my reflektujeme jejich práci a dáváme jim potom zpětnou vazbu.
Já teď, když to tak poslouchám, tak si říkám, co se stane potom v ten moment, kdy ti žáci přicházejí k té maturitě, která má založení to hodnocení na jiných parametrech nebo funguje jinak. Jak na tohle nahlížíte? Nebo jak třeba i o tom s žáky komunikujete o tady té situaci, že jako 4 roky žijeme nějakou jako realitu, nějak se učíme žít to hodnocení a dělat ho a pak najednou toto nejdůležitější, co si odnášíme, v uvozovkách nejdůležitější, co si odnášíme z té školy, jako vypadá jinak a děje se úplně jinak, než co jsme tady 4 roky dělali.
Teď myslíte vyloženě, jde o to hodnocení nebo o tu formu maturitní zkoušky? Teď nejsem si jistá, na co se ptáte.
Asi jednak na tu formu, ale samozřejmě i na to, že to hodnocení jako směřuje jinam, nebo je prostě číselné nebo procentuální, ale nejde už do těch jakoby kriteriálních hodnocení. Nebo...
Ale oni jsou zvyklí právě na to kriteriální hodnocení. To písmeno je výsledek toho, kolik bodů získají v kriteriálním hodnocení. A v tom kriteriálním hodnocení během těch 3-4 let jsou v podstatě skoro podobné položky, jaké jsou v tom kriteriálním hodnocení pro hodnocení ústní maturitní zkoušky. Takže v tom není zase až tak velké překvapení nebo nějaký šok.
A i směrem k didaktickému testu?
upřímně řečeno, didaktický test moc neřešíme. Splnil, nesplnil, na kolik bodů ho splnil, není něco, o co bychom se nějak zvlášť opírali při přemýšlení jak toho, jak budeme učit.
A ti studenti, když k tomu jakoby blíží se ten čtvrtý ročník, tak najednou zjišťují, že ten didaktický test jako je jiný než to, co se učí třeba.
Oni si ho v českém jazyku a komunikaci vyzkouší zhruba někdy ve druhém ročníku, zjistí, že projdou hladce a pak se samozřejmě trénují ještě ve čtvrtém ročníku a znovu si zkusí jich několik cvičně a nespomínám si, že by někdo neuspěl u didaktického testu z českého jazyka maturity.
Že to je vlastně takový váš podklad, že víte, že to zvládnou, takže díky tomu nemusíte na něj brát takový ohled, jestli je to správně. Teď si asi myslím, že už posluchači mají docela představu o tom, jak to u vás ve škole vypadá. A mně tam logicky přichází ta otázka, jak se to stane, nebo jak vlastně se tahle celá velká změna třeba v té literatuře nebo v těch vašich oborech jako poskládá, jak to jako celé se dá dohromady, kolik to trvá času, jaké jsou nad tím jako koncepční rozhovory mezi těmi účastníky jednotlivými, tak mohli byste poodhalit něco takhle z koncepční vaší kuchyně?
Já když jsem začínala s Lukášem Šlehofrem, tak jsem měla výhodu v tom, že on už s jinou kolegyní asi rok nebo dva SAK učil, takže už měl nějakou představu o tom, jak poskládat ty jednotlivé roky v SAKu, tato jednotlivá tematická období. A my jsme znovu přemýšleli o tom, jestli je to vhodné seřazení, jestli třeba některé téma není příliš brzo, nebo naopak není to, že je na konci školního roku a přitom je to hodně důležité téma, nevýhodné a tak dále. Takže jsme přemýšleli, jak poskládat za sebe ty tematické bloky nejdřív. A pak jsme uvažovali samozřejmě, jak je scelit i s tou literaturou a uměním. Což ode mě jako češtináře vyžadovalo to, že musím úplně, ale úplně zapomenout na to, jak učím v té linii VIA chronologicky a tak s takovými autory, kteří jsou právě třeba v katalogu požadavků a tak dále. A musím si úplně odmyslet, že chci odučit všechny autory, které jsem se já třeba učila na střední škole a začít přemýšlet opravdu v tom, co jiného by se dalo použít i třeba právě ze současné literatury. Tak na jednu stranu to bylo riziko. Nikdy jsem to neučila, nikdy jsem nezařazovala takovéhle úplně nové autory do výuky a na druhou stranu to byla samozřejmě příležitost, protože to znamenalo, že třeba už v prvním ročníku budou hned v druhém tematickém období studenti číst literaturu, která vyšla třeba před rokem, protože se skvěle hodí do tematického období od početí ke smrti a k konkrétně bloku pubescence a adolescence. Takže byla v tom hodně práce vymyslet to všechno tak, aby to drželo pohromadě ty dva roky, ale zároveň to bylo neobyčejné pedagogické dobrodružství.
Mě na tom zaujalo i to, že se to řídí podle toho školního roku, nebo jakože vlastně nejsou v tom jenom takové ty filozofické vysoké aspekty, ale i ty nízké vlastně, aby to došlo k žákům ve správný měsíc třeba a tak. Chcete to, Tomáši, doplnit?
No, my jsme si vlastně ještě v tom SAKu stanovili v podstatě takových 30 fenoménů, kterých se ta výuka bude týkat a které budeme prozkoumávat právě z nejrůznějších úhlů pohledu, ať už to je identita, gender, sexuální orientace nebo civilizace, město, urbanizace, rodina, mezilidské vztahy a samozřejmě další fenomény. No a my jsme potom, protože literatura a umění se ve třetím ročníku odděluje právě od toho předmětu společnost a kultura, tak jsme vlastně byli postavení před takovou výzvu, jakým způsobem to budeme koncipovat, tenhle předmět, protože na jedné straně část už byla nějakým způsobem pojednaná právě v těch prvních dvou ročnících a my jsme si tady s Markétou řekli, že se chceme zabývat vlastně jako nástupem historické moderny a především uměním 20. století a od toho 19. století se chceme v podstatě dostat až do současnosti. Zároveň tenhle ten předmět neobsahuje pouze literaturu, ale i další umělecké druhy, ať už to je vizuální umění, architektura nebo hudba. Takže jsme přemýšleli, jakým způsobem vlastně to jde v ruku v ruce a jak to odráží ten umělecký vývoj. Na jedné straně jsme sledovali takovou, řekněme, pokrokovou stránku, to znamená právě avantgardu a všechno to, co sebou ta avantgarda nese, na druhou stranu je vlastně neustálý jako nutkovou potřebu se vracet k tomu minulému, tomu tradičnímu a podobně.
Když myslíme do současnosti, tak až k tematickému období perspektivy současného umění. Ten myslím, že je pro studenty dost atraktivní, protože zveme na Zatlánku hosty třeba z oblasti divadla, z galerií nebo třeba z obce architektů. A studenti můžou mluvit o úplně nejsoučasnějším umění. Vždycky na začátku si tak trošku zorientují v té situaci, dáme jim třeba nějaké podklady, články, rozhovory, mají sledovat třeba krátká videa o architektuře a podobně, aby měli tak jakoby nabito na tu besedu, aby se pro nich vzbudila zvědavost a aby si začali formulovat hlavě otázky, na které chtějí znát odpovědi. A pak je ta beseda potom samozřejmě živá a zajímavá, protože je o tom, co tvoří tu kulturu právě teď v současnosti. Tak na to jsem třeba pyšná.
A je ještě něco dalšího, na co jste pyšná, třeba i směrem k tomu, jaké absolventy tenhle ten alternativní směr buduje, jak ti studenti přemýšlejí o literatuře, o světě?
No, řekla bych, že třeba ve čtvrtém ročníku se to docela prověří, protože čtvrtý ročník by mohl být jenom pouhým opakováním vývoje literatury od nejstarších dob až do současnosti. Ale protože to opakování nejstarší literatury by pro ně třeba nemuselo být až tak atraktivní, tak jsme to koncipovali tak, že jednak oni v jedné vyučovací hodině musí předvést vlastní lekci na jednu vybranou konkrétní knihu, ze kterou mohou maturovat. A v druhé vyučovací hodině navazující my s Tomášem připravíme další lekci v návaznosti na to dílo, ale třeba z 20. nebo dokonce z 21. století, který s tím prvním nějak koresponduje. Protože třeba se týká stejného žánru a vidíme, kam se ten žánr posunul. Nebo se týká stejného tématu a vidíme, jak se člověk de facto nezměnil od těch nejstarších dob. A oni se tím učí neustále hledat ty souvislosti mezi tím starým uměním a tím novým. A zároveň ukazují, jak sledovali naši práci pedagogickou. Protože pokud mají sestavit hodinu vyučovací, tak aby tam byla jasná evokace, edukace a reflexe. A jim se to podaří tak, že by se podle toho dalo učit. Tak mi zdá to velice dobrá vizitka nás učitelů potom. Ne, že by se to podařilo vždycky, ale některé hodiny opravdu stojí za to, že by se dali vyučovat klidně na vysoké škole předmětu didaktika.
Tak doufám, že se k nějakým takovým dostaneme někdy.
Tak zároveň nám dělá radost, že se k nám absolventi hlásí a zpětně reflektují v podstatě, co jim toto budoucího studia na vysoké škole dalo. A už máme také první plody v podstatě své práce, protože někteří působí jako současní divadelní kritici nebo točí filmy a podobně.
Když jste teďka popisovala, že ty knihy párujete teda do dvojic vlastně, tak můžete dát nějaký příklad nějakých pár takovýchhle dvojic?
Tak naposledy třeba to byla taková triáda Červený a černý, Miláček a Matchpoint, hra osudu od Woody Allena. Nebo Baroko, téma Baroko, které jsme zkombinovali s filmem Skrocená hora.
Takže ne vždycky párujete dvě knihy, ale někdy jsou to prostě dvě umělecká díla. Teď se celou dobu vlastně bavíme o literatuře a málo mluvíme o jazyku, což je logické, nejsme v podcastu, který by se vyloženě tím jazykem zabýval, ale jak je to ve vztahu literatury a jazyka u vás na škole? Jak tyhle dvě složky spolu korespondují nebo nekorespondují?
Český jazyk a komunikace je skutečně úplně samostatný, oddělený předmět, ale neznamená to, že by neměl žádnou provázanost s předmětem společnost a kultura. Dříve, když učila u nás třeba Lucka Bušová, tak se hodně doptávala učitelů, kteří vedli SAK na začátku tematického období, co přesně budou dělat a podle toho sestavovala výstupy. Takže když třeba se v kapitole Hrdina nebo Padouch probíhá literatura třeba o druhé světové válce, o holokaustu, tak potom třeba na to ušila speciální lekce v českém jazyce a komunikaci a provázalo to třeba s výukou charakteristiky. Nebo když jsme v literatuře o umění brali právě současnou literaturu v rámci tematického bloku perspektivy současného umění, tak se napojila tím, že vyučovala recenzi, jak psát recenzi. Takže psali recenzi na současné literární dílo. A teď nově vyrábíme novou koncepci českého jazyka a literatury s ohledem na to, protože chceme změnit český jazyk, respektive maturitu, písemnou slohovou práci z českého jazyka. A s ohledem na to je potřeba úplně proměnit celé ty 4 roky výuky češtiny a komunikace, aby získali více dovedností pro odborné čtenářství a také odborné pisatelství. A to vyžaduje zase znovu spolupráci s předmětem společnost a kultura, protože ty dovednosti jednotlivé budou muset získávat nejenom v tom předmětu český jazyk a komunikace, ale právě v tom SAKu, kde se to skvěle hodí. Třeba když se učí hledat v textu teze a potom sestavovat vlastní teze, tak samozřejmě se to učí v českém jazyce a komunikace, ale potom si to ověřují a trénují právě na různých textech v SAKu. Nebo když se učí v českém jazyce a komunikace kapitolu o argumentaci, stavbu argumentu, sílu argumentu a tak dále, tak zase se to samozřejmě hodí provázat se SAKem a s tím, jak vyhledávají v textech argumentační logiku těch autorů ze sociologie, filozofie i z jiných oborů.
Souvislost také vidím v tom, že během 6. tematického období, ať už první nebo ve 2. ročníku, kdy vyjíždíme na takzvanou velkou expedici, tak ty výstupy, ať už to jsou přírodovědné obory nebo ty společenské, tak jedním z těch výstupů je i text, který může mít nejrůznější podobu, ať už je to interview nebo je to reportáž, po případě odborný článek. Takže tam se zapojíme opět v podstatě to se načiště.
To jsem ráda, že se právě v praxi používají ty jednotlivé dovednosti pisatelské, které patří třeba i do mediální výchovy. Tady ta produktivní činnost, že to je opravdu opřené o něco, co se doopravdy děje, že to nemusí vymýšlet, že si nemusí něco fantazií vytvářet, ale že to je opravdu aplikované na něco konkrétního, aktuálního a vlastně účelného. Některé ty texty by mohly bývají teda na webu, a nebo by mohly být klidně i třeba v nějakém regionálním deníku. Takhle je to vždycky cíleno, že je tam zacílení na třeba právě regionální deník. Napište text, který by mohl být součástí třeba takového zpravodajství.
Mm-hmm. Hodně tady z vaší řeči vyvstává slovo spolupráce mezi učiteli, mezi předměty. Máte nějaké specifické uspořádání té spolupráce typu jednou týdně se scházíme, takhle to máme nastavené, takhle spolu jakoby komunikujeme, nebo máme společný kabinet, něco takového. Jaké jsou vaše tipy k tomu?
Jednak je nezbytně nutné, aby se scházel pravidelně tandem, protože musí jednak vyvinout tematické období, připravit syllabus pro ty studenty. A zároveň samozřejmě musí každý týden nebo skoro každý týden se scházet, aby uspořádali takovou tu dramaturgii celé toho vyučovacího bloku. To nelze dělat bez toho, aby se potkávali. Ať už přímo ve škole, anebo někdy jim na to zbyde čas třeba až večer online prostřednictvím Meetu. A zároveň teď už jsou tu 2 třídy alternativní, takže se navíc musí neustále potkávat ty 2 tandemy učitelů společnosti a kultury. Plus někdy se zase setkáváme i my s češtináři, protože právě vyvíjíme tu novou koncepci. Tak na to máme speciální skupinu, kterou nám vede i pedagogická konzultantka, aby nám pomohla s tím nějak kvalitně postupovat.
A potom máme ještě schůzky v rámci vlastně pedagogů, kteří učí v Altu, protože, jak už tady Markéta mluvila o tom, že jednotlivé ty předměty jsou mezi sebou napojeny, takže tady, co se týče třeba tvorby, předmětu tvorba nebo angličtiny, a ty témata jsou provázané právě i do těchto předmětů, takže tam společně diskutujeme, jakým způsobem vlastně budou navazovat.
Kolik času vám to zabere? Vypadá to, že hodně.
To jsem radši nepočítala.
Já bych se asi nedopočítal.
Máte v tom v úvazku na to nějaký prostor, na tohle setkávání?
Máme středy určené na právě takovéto setkávání, ale ne, že by to bylo pravidelně zaneseno do rozvrhu. To jsou jenom třeba nějaké opravdu velké porady, anebo právě učící skupina učitelů, tak ta je zanesená potom jako akce školy do rozvrhu. Ale těch obyčejných, v uvozovkách obyčejných porad tandemů, těch je požehnaně a musí si na to hledat čas opravdu i někdy večer.
Když se teďka ještě dotýkáme těch tandemů, tak co ty tandemy přináší speciálně té výuce literatury? V čem jsou jako prospěšné pro tu literaturu i jednak ve vztahu k tomu obsahu a tématu, ale i jednak třeba ve vztahu k těm metodám. Jsou nějaké jako metody vyučování literatury, které ten tandem podporuje nebo je víc jako vyžaduje? Nebo...
Konkrétní příklad, když učíme poetismus, tak evokací je taková klauniáda. V altu si teda převlíkneme do kostýmu klaunů a vlítneme do třídy s balonky v ruce se spoustou různých hraček, počítadlem, klaunskými nosy a tak podobně a vyvádíme tam hrozné věci. Totéž bych teď mohla učit ve VIA, protože teď právě přišel program poetismus, ale nezaučím si to, protože nemám tandemového kolegu, se kterým bych si na to troufla.
Takže je to nějaká podpora v ten moment, v té hodině?
To bez pochyby a každý samozřejmě přináší jakoby svoje představy a svoje způsoby, jakým způsobem se to, nebo každý přináší nějakou vlastní představu, jakým způsobem se to téma dá uchopit a jakým způsobem teda, co bude tím cílem, který chceme předat v podstatě studentům.
Navíc je tu prostor pro to někdy se taky neshodnout, aby studenti viděli, že na třeba stejnou knihu, stejnou část knihy máme rozdílné názory, že ji různě interpretujeme, aby viděli to, jak funguje různočtení v praxi. A pak samozřejmě zase je spoustu dalších metod, jak rozdráždit ty studenty k tomu přemýšlení, třeba tím, že právě jeden stojí na jedné názorové škále, jedného pólu názorové škály, druhý na druhém konci a předkládají argumenty tak, aby museli studenti se rozhodovat, ke komu blíž a tak dále. Zkoušeli jsme to třeba právě, když jsme i dělali Mizantropa, tak jsme četli první scénu v podstatě a studenti museli se hýbat mezi námi podle toho, která ta postava je jim bližší, sympatičtější nebo naopak odpornější a potom samozřejmě argumentovat proč, čím a tak dále. Tak to byla, myslím, že velice povedená hodina, že to ti studenti ocenili a hezky si to užili, tu diskuzi.
Zároveň studenti mají ve druhém ročníku právnický kurz a my to využíváme právě v tom předmětu literatury umění ve třetím ročníku, protože oni v průběhu tedy toho prvního a druhého tematického období, jak už tady bylo zmíněno, mají tvůrčí úkoly, které plní v rámci tedy těch uměleckých směrů historické moderny a avantgardy a my to využíváme v následujícím třetím tématickém období, kde se zabýváme uměním ve službách propagandy a v podstatě oni soudí vlastní umělecká díla ve smyslu toho, že máme inscenovaný takový soud, kde studenti čerpají z dobových materiálů, aby měli argumentačně nabito během toho soudu a zastávají tam právě nejrůznější role.
Takže pokud jste se ptala na to, v čem je výhodný tandem z hlediska didaktiky, tak určitě právě k tomu, že si můžete zapojit do výuky takové pestřejší formy, třeba právě prvky dramatické výchovy, kdy buď hrajou ti učitelé spolu se studenty, nebo právě předvedou něco, co vytvoří jakousi evokaci k tomu, co se bude číst, nebo se to dá různě provazovat, se s tím dá moc hezky pohrát, s tou dramatickou výchovou v literatuře.
To mi zní jako velká kolegiální legrace. A je to i něco, čím je podle mě alt proslulý, nebo to, co třeba často v těch reportážích z té vaší školy jako nějak vyniká. Jsou tady tyhle ty jako prvky, zajímavé prvky, nebo obzvláštnící prvky. A je ještě jedna věc, kterou je vaše škola proslula, a to je mediální výchova, nebo nějaká snaha vedení žáctva k mediální gramotnosti. Jak tohle zapadá do výuky literatury na alternativní větvi?
My jsme se toho v podstatě dotkli, že se to týká třeba právě toho, jaké výstupy studenti dělají třeba zrovna z té badatelské expedice. Takže ta mediální výchova je spíš v té rovině produktivní, že se učí produkovat nějaké texty nebo právě videa, podcasty a podobné výstupy. Co se týče výuky, tak jsme třeba zkoušeli, aby se zorientovali v tom, jaké filmové nebo literární kritiky číst, jak se třeba liší názor nějakého filmového kritika z jednoho konkrétního periodika a zaměřeného určitým způsobem, ideologickým třeba i od kritika z úplně jiného zase periodika, které je zacíleno zase na jiný typ třeba čtenářů, tak aby vůbec zatím hledali i za tím textem, aby hledali třeba i tyhle ty konotace.
Myslíte si, že je to něco, co je inherentně nutné v té literatuře učit? Je to jakoby jedna z těch esencí té literatury, když ji učíme? Tohleto jakoby vnímání těch názorových pólů nebo té mediální gramotnosti v tom, v jakém médiu co vychází a tak?
Mně se zdá to docela, důležité pro to, aby byli orientovaní v tom, co vlastně čtou. Jedna z pěti klíčových otázek je proč, kdo a tak dále, takže to s tím podle mě souvisí.
Odkazujete na klíčové otázky od Člověka v tísni, je to tak. Jenom pro jistotu doplním, když tak to dáme i do popisku, tenhle ten odkaz. To, co teď popisujete, to je takový strašně krásný, podle mě, pedagogický sen, který si tady odehrává, nějak se žije, má nějaké své nevýhody, nějaká svá rizika, ale zároveň má nějaká svá pozitiva, která přináší. Dovedete si představit, jak by se dalo něco z téhle vaší zkušenosti přenést do nějaké běžné školy, která nechce teď měnit rovnou celé uspořádání a celou koncepci, tak co takového malého, drobného byste doporučili někomu, kdo to teď poslouchá, říká si, aspoň něco bych chtěl zkusit, aspoň něco malého.
Z té koncepce možná klidně třeba i to, že když učím starší literaturu, neznamená to, že musím rezignovat v tom roce na současnou literaturu. Že když učím romantismus a dílo Pícha a předsudek, můžu k tomu přidat dílo Normální lidi. Myslím, že se jmenuje ta knížka Sally Rooneyové. A téma klidně i trošku sociologické, jestli pořád hrají nějakou roli sociální vrstvy společnosti nebo ne a jestli to současná literatura reflektuje nebo ne. Takže dá se najít spoustu těch knih, od kterých se můžete odpíchnout k současné literatuře.
A zároveň, že se vyučující asi nemusí nutně držet toho literárně historického rámce a toho úzkého v podstatě vymezení, tak jak jsem byl třeba já zvyklý z gymnázia, ale že opravdu je možnost tady zapojit nejrůznější vlastně předměty do toho celistvého porozumění, o čem ta literatura vlastně je.
Napadá mě, že je samozřejmě docela snadné některé jednotlivé lekce přenést do běžného vyučování. Lekci, kterou máme připravenou třeba, já nevím, na ten poetismus, futurismus nebo na cokoliv jiného, můžu pohodlně odučit i v programu VIA. Akorát se tam samozřejmě ztratí ta souvislost s historií a tak podobně. To mě třeba mrzí, že to ti studenti nemají. Ale i pro VIA teďko jsme zrovna přemýšleli o tom, jestli se lépe nenavázat na výuku dějepisu, jestli by to přeci jenom ještě nějaká cestička tam nebyla, jak se dostat k těm kolegům a jak s nimi spolupracovat. Uvidíme.
Tak já budu doufat, že nějaká cestička bude. A nás čeká teďka úplně poslední závěrečná otázka, kterou pokládáme všem hostům. A ptáme se jich vždycky na to, kdyby byla didaktika literatury dopravním prostředkem, jakým prostředkem by byla a proč?
Já používám příměr, který můžu použít snad i tady, i když byl vymyšlen proto, když jsem se snažila vysvětlit, jak těžké je pro nového kolegu nastoupit do ALTu, ale ona to s tím asi souvisí. Já jsem to přirovnávala k tomu, že když je to kolega, který učil třeba na základní škole a byl vynikající a naučil ty děti spousty dovedností a všechno možné, tak to bylo jako když je dokonalý pilot nějakého malého osobního letadla a fakt s ním umí spoustu pěkných triků a tak dále. A pak nastoupí do ALTu a je to jako když přistoupí do tryskáče. Najednou se s ním od něj chce, aby vystoupal do obrovských výšek, v ohromné rychlosti objel celou země kouli, sem tam zpátky, věděl toho všechny ty triky a nejrůznější smyčky. Je to opravdu hodně náročná činnost. Je to jako pilotovat tryskáč.
Jsme ještě neměli tryskáč.
Já nevím teda, co jste měli, tak to zkusím nějak formulovat. Jelikož nás literatura přenáší jak místně, tak i časově, tak bych tu didaktiku asi nepřipodobnil jednomu dopravnímu prostředku, ale obrovské škále dopravních prostředků, který musíte neustále střídat a nacházet právě ten vhodný prostředek tak, aby to k tomu studentovi doputovalo.
Tak to byl krásný závěr. Doufáme, že všechno doputuje. A pokud se vám náš podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé češtinářstvo. Můžete nás taky sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte o tom, o čem bude náš další díl a případně s námi můžete interagovat v anketách, které tam dáváme, nebo nám tam můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit a máme taky e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com. A za 2 týdny v pondělí se s vámi těšíme na slyšenou. A didaktice literatury zdar!